Kadang-kadang kalau dibalik gitu berubah suara.
Oh, oke.
Okay. From experience, ini lebih bagus sih. Ini nih. Winnya dari mana sih? Takutnya tuh winnya tuh kayak ada lah sip. Nah, actually I have a bit of history di sini. Jadi pas ada orang pernah dengar nggak sih kayak baca di pet tentang cerita saya di sini? Enggak ya, belum pernah ya. Jadi Google kan katanya di atas kan. Dulu tuh tahun 2014 sebelum ketemu pacar gue sekarang, gue tuh pernah ngedate cewek di sini. I forgot her name. Namanya Google Girl. I call her Google Girl, but she was very very memorable istilahnya gitu lah. Tuh, jadi kalau ada orang ngajak PS tuh anjing gue PS lagi, gue kesini lagi. Aduh, ingat lagi kan zaman dulu kan. Gitu. So I'm sitting here with my former, tapi gue nggak boleh ngomong former gitu loh, my biology teacher from high school. Nah, kenapa gue nggak mau ngomong mantan atau bekas guru, karena guru aku pas SD itu ngomong patahian namanya. Guru tuh nggak bisa jadi bekas, nggak bisa bekas guru, nggak bisa jadi mantan guru, karena guru tuh selamanya. So you're still my teacher until this day gitu. Sorry dosen. Katanya sih gitu, kata dia, that's what he believes in, gitu loh. So, namanya Pacep say hi to my viewers.
Hi guys.
Nah, so, mungkin orang pada bingung kali ya, ini ngapain nih, udah gede masih ngobrol sama gurunya gitu. So, it's actually funny story, because Pacep bisa dibilang, kalau di angkatan gue SMA 8 2011 tuh, one of the most influential teachers lah, in our high school journey. Would you say that?
I'm the scariest one.
Yes, you're the scariest one. And Miss Lita, which is your wife now, yes. Ya kan? Which is pas kita Simuda tahu you're getting married, we were like, Simuda. What? How did this get through? What the fuck is going on?
Yeah, the gitu. Scariest teacher combined together.
Yeah, wow. Scariest teacher combined together. And kita tuh yang kita salut adalah kayak sebelum kita rekaman nih, kita tadi ngobrol ya, kayak lo tuh punya style yang dimana depress dulu di awal, saat sudah apa namanya, saat udah biasa depress baru agak di ituin kan. But you were never mad at class, right?
Yeah.
Yeah kan? You were disappointed a lot.
Yeah.
But you were like never mad, right?
No.
Enggak pernah. Why? Kenapa nggak kayak yang meledak gitu loh?
Ya pasti pernah ada sih dengan orang, dengan kelas-kelas tertentu yang kita nggak bisa ngendaliin. Boleh dibilang lepas kendali sesekali, pasti ada lah. We are human.
But you never like you never lose your cool gitu loh.
Not really.
Mungkin gue nggak pernah lihat kali ya.
Nggak
pernah lihat. Ya.
Okay. Bisa jadi ada kelas-kelas yang memang kita pasti satu saat lepas kendali, hebat-hebatnya nahan emosi ya pasti akan lepas.
Pasti ada. Ya, you're human ya.
Iya, not perfect one.
Oke. Okay. So, uniknya adalah Pacep ini bukan lulusan perguruan. Apa namanya?
IKIP.
Apa namanya? HIP atau apa sih?
IKIP.
IKIP apa sih?
Keguruan.
Itu keguruan kan. Biasanya kan kalau guru mereka masuk situ dapat gelarnya berarti S. Pendidikan.
Sarjana
pendidikan kan. But you don't.
Sarjana science
dari MIPA UI. Angkatan berapa sih waktu itu?
Masuk 95, lulus 2001.
Oke.
Mahasiswa tepat waktu.
Masih tepat waktu ya.
Sebelum dia keluar.
Tepat waktu. Tapi to be fair, pada waktu itu kan 98 agak agak tergoncang ya.
Sebenarnya
sambat gak sih itu pas 98?
Jauh dari sebelum itu, kurikulum 95 itu di MIPA itu lagi berubah. Pernah suatu saat setinggi ini, apapun IP kami gak pernah bisa ngambil lebih dari 15 sampai 18 What? SKS.
Serius?
Ya,
why?
Karena ada praktikum yang harus diambil, praktikum wajib. Itu semester 2 kalau gak salah ya, tahun 9 kurikulum 95, tahun ajaran 95-96 semester 2 kami hanya bisa ngambil sekitar 15 SKS, 18 kalau IP-nya spektakuler banget.
Itu 3,5 ke atas itu. Ya.
Bukan karena IP-nya yang bisa bikin spektakuler, tapi biasanya anak yang IP-nya tinggi rata-rata anak daerah yang semangat belajarnya jauh lebih tinggi. Karena kami harus ngambil 5 praktikum dalam seminggu.
That's hard.
Abis istirahat itu 3 jam minus bikin laporan awal plus laporan akhir. So abis semester itu biasanya ada yang tipe.
Dan belum ada PC.
PC udah, PC.
Udah ada ya?
Udah.
Tapi kan masih minjem apa masih ke warnet ya?
Wah, masih ke warnet.
Anjir, masih ke warnet ya. Masih DOS, udah Windows 95 ya? Windows 95 ya? So, kayaknya aku tuh ingat zaman dulu Pak Cep tuh ngomong why you choose biology yang ada hubungannya dengan I think you diss orang-orang yang ngambil sarjana ekonomi ya. Kayak oh iya kalau ngambil kelas mikroekonomi lihat berapa kelasnya ada ratusan tapi kalau ikut biologi konservasi cuma berapa paling belasan atau puluhan I think apa sih reasoning ngambil MIPA gitu, ambil biologi.
It's a stupid reason actually. First pengen masuk ke dokteran but I hate to see blood and corpse.
What?
Especially my own blood. Mau masuk ekonomi, I don't really like. Which is, ya sebenarnya akhirnya kerja di bank juga sih.
Iya.
Cuma waktu itu nggak terlalu tertarik dengan ini. Kemudian pemalas juga. Bukan nggak bisa, tapi lebih karena malas ini sebenarnya nggak sebagus yang pintar-pintar. So nyari safety. Waktu itu barengan diterima di UI sama di UGM. UGM-nya PR, Public Relation. Tapi D3, S1-nya di Biologi. Ya, akhirnya ambil Depok lah ya, karena orang ibu kan gak ada yang nemenin.
Di Depok tinggal ya waktu itu?
Iya. So, baliklah dari Jogja ke Jakarta, pilih UI Depok. Walaupun ya pilihannya rada unik sih waktu itu masih UMPTN kan. Itu milihnya pertama biologi, kedua ilmu politik, ketiga sastra Arab.
Buset, jauh banget ya.
Kalau ditanya sampai sekarang kenapa milih sastra Arab, so I can talk to Onta.
which would probably be relevant now sih. Now. Okay. Tapi jangan masuk-masuk.
Zaman dulu belum ada
yang belum ada gitu. Belum ada yang kayak gitu.
So, I'm ahead of any other people.
Wow, being meta to the next level. So, biology karena itu kayak cep-cep nggak
cep-cep nggak kan? Itu sebetulnya UMPTN kedua. UMPTN pertama gagal total karena pilihannya cep-cep.
Itu dapetnya apa?
Pilihan pertama. Waktu itu pilihan pertamanya teknik elektro ITB, terus cap-cip-cip berikutnya teknik sipil UI.
Buset, susah dua-duanya.
Dan nggak pernah belajar, kerjaannya main game. Ya sudah lah, nyampainya di roninnya bimbingan belajar. Jadi kuliah setahun.
Oh nggak kuliah setahun tuh?
Kuliah setahun, belajar lagi, terus diterima di 2 Uni, alhamdulillah. Sebenarnya milih biologi sederhana. Satu-satunya pelajaran yang gue bisa di sekolah yang bikin gue nggak tertidur.
Oh iya, yeah, you said about that.
Kemudian nggak bikin gue bosen, nggak perlu ngafal rumus banyak-banyak, which is sebenarnya
bullshit banget kan. Masuk-masuk juga
pas masuk itu justru
ada biochem,
ada segala macam rumus gue ketemu. Dan untungnya nggak disuruh ngapalin. Satu-satunya pelajaran juga yang menarik karena lo ketemu sesuatu yang ada chapter di biologi itu yang gue sukain dari dulu, evolusi, terkait dengan evolusi manusia itu. Pelajaran menarik kenapa, karena agama bilang itu salah, saintis bilang itu benar, gue cuma pengen tahu yang mana sih yang lebih menarik, yang bilang itu salah atau yang bilang itu benar.
Iya, yeah. Oh gitu. Nah,
kemudian dulu gue kan seneng banget fotografi dan gue ikut klub foto. Uh-huh. Dan gue tergila-gila dengan NG long before orang Indonesia pada bilang NG itu keren, NG itu
right. Cuman itu udah dipublish nggak sih di sini majalahnya?
Majalahnya ada, tapi belum terjemahan, masih majalah aslinya.
Oh iya. Maksud NG di sini National Geographic kan?
National Geographic tuh gue baca dari SD.
Iya.
Jadi dari sebelum gue ngerti bahasa Inggris gue udah lihat foto-fotonya keren-keren. Terus gue tergila-gila sama dua fotografer mereka, Michael Yamashita sama Steve McCurry. Terus suka juga sama fotografer-fotografer faunanya, walaupun fotografer fauna yang lama-lama kayak Joel Sartor ya, segala macam itu yang belum dikenal di Indonesia.
Iya, iya.
Terus ada salah satu fotografernya, lupa siapa, ngomong bahwa kalau lo mau bikin foto yang bagus, lo mesti kenal.
Kenal apa?
Kenal dengan objek yang lo mau foto. Gimana caranya? Gue seneng fotografer fauna, gue seneng jalan-jalan. Gue waktu itu gak boleh keluyuran ke wildlife liar gitu.
Sama gue, ibu?
Nah, sama ibu karena takut waktu mati. Itu kakak gue udah mulai sakit-sakitan. Jadi ya udahlah, anak rumahan lah. Akhirnya gimana caranya gue pengen cari satu jurusan yang bisa bikin gue keluyuran, gue seneng sama biologi, motret-motret gue bisa jalan, ya menarik dalam evolusi segala macem. Terus akhirnya nyangsang lagi biologi.
Gak ada yang lain ya selain itu?
Ya gak ada sih.
Gak ada ya? Di Indo gak ada kayak zoologi gitu, khusus untuk zoologi?
Ada yang related tapi lebih ke applied ya. Misalnya di IPB itu ada ini itu atau apa.
Tapi biology itu, was that decision karena
yes.
It was a conscious decision ya?
Yes.
Oh iya 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 iya. Gila, pada waktu itu juga kayaknya jarang kali orang yang punya conscious decision
ya,
kayak
gitu ya. Itu, orang milih biologi itu pilihan kedua rata-rata setelah gak terima kedokteran atau gak terima kedokteran gigi, pilihnya biologi.
Nah iya, karena mereka mikir ada hubungannya lah ya gitu kan. Oh gitu ya. Jadi, so, apakah ekspektasi tersebut terfulfill kan abis masuk biologi?
Enggak, sialnya. Which is gue semester 1-2 gue ketemunya fisika dasar, matematika dasar. Dan dosen matematika dasar gue dosen matematika murni.
Ya Allah.
Ya, yang orang matematik aja pada kelenger diajar dia. Anak biologi diajar dia, matilah kita satu kuliah. Kimia, ketemu tuh segala macam kimia dasar, kimia organik, biokimia. I hate chemistry.
Tapi ketemu lagi kan abis itu biochem.
Iya.
Iya kan?
Sampai 3 tahun.
3 tahun kan? Wow.
Dan fisika ya, dasar gue sampai jenderal penuh karena tiap semester harus ngulang.
Ya Allah. Jenderal penuh apa tuh?
Ya bintangnya, ngulang terus.
Oh, jenderal penuh tuh maksudnya gitu. Oh,
bintang
iya.
4.
Itu linggo anak 90-an ya.
Iya.
gitu.
Ya abis itu masuk biologi, ya emang sih gue enjoy walaupun IP enggak gede-gede banget. IP bagusnya cuma yang mata kuliah yang emang gue senengin aja.
Yaitu
invertebrate zoologi, ya nilai gue bagus. Asisten dosen praktikum. Terus evolusi ya bagus. Biogeografi, konservasi, ya related ke situ biasanya sih bagus-bagus.
Iya, iya.
Zoologi lah.
Zoologi ya, berarti lebih ke animals, fauna gitu-gitu ya.
Iya.
Iya, iya.
Lebih ke konservasinya sih bukan dari
Oh, gitu. Pada waktu itu evolusi masih kayak diajarin secara pure evolusi kah apa?
Sebenarnya biologi evolusi di situ udah dari dulu pun sebenarnya udah maju ya. Cuma masuk ke Indonesia memang karena kurikulum kita rada ketinggalan sih ya. Jadi yang diajarkan ya yang klasikal, Darwin, Lamarck. Sebenarnya evolusi itu menarik. Kayak misalnya kalau baca NG yang edisi sekarang, ada human dispersal, bicara tentang penyebaran manusia dari mulai Afrika sebagai center of origin, nyebar ke Eropa, nyebar ke pertama Jazirah Arab dulu, dari Jazirah Arab ke Eropa, ke India, terus ke Cina, lalu ada yang ke Indochina, masuk Indonesia, ada yang dari Cina ke atas, ke arah Siberia, terus nyebrang ke Amerika, dan yang paling terakhir ya yang nyampe Amerika Selatan, itu yang paling terakhir di...
Dari Amerika Selatan baru ke Amerika Utara ya, Indian-Indian?
Enggak, dari justru dari utara ke selatan, utara, tengah, selatan, selatan yang paling belakang.
Gitu. Oh, dari Siberia tuh pada nyebrang antar
ke Bering
dong.
Oh, Bering Sea.
Bering Sea.
Ya? Ah, dulu Bering Sea ada land bridge gitu.
Oh, berarti dari mereka ke laut Alaska, Kanada gitu. Ya. Itu Native Americans tuh berarti.
Native yang sekarang disebut Native Americans, Indian.
Habis itu baru kan Native Americans ke bawah jadi Mayan, Inca gitu-gitu ya. Sama. Itu ke tengah kan. Habis itu baru ke bawah jadi ya the Brazilians, the Argentinians, gitu-gitu kan.
No. Argentinians, Brazilian, Venezuelan itu mixed blood sebenarnya.
Oh,
Indiannya yang original, kemudian mereka ada yang sebenarnya mereka Amerika Selatan itu rata-rata campuran tiga ras.
Afrika,
kemudian Indiannya sendiri, kemudian bulenya sendiri.
Spanish.
Bukan Caucasian murni ya. Karena Spanish sendiri kan mixed blood.
Iya, mixed blood.
Antara Caucasian dengan Arabs.
Oh, iya. Arab ya?
Iya. Kan Moor, banyak orang Moor.
Oh iya.
Jadi that's why Venezuela wajar lah kalau merebut begitu banyak Miss Universe.
Oh iya, karena mereka hampir kayak perpaduan semua rasanya cantik-cantik gitu ya.
Tinggi, kulitnya nggak putih tapi nggak coklat juga.
Iya, Indonesia versi lebih bagus lah cewek-ceweknya.
Indonesia juga bagus-bagus.
Bagus, Indonesia bagus-bagus. Jadi tadi kan ada pertanyaannya adalah Pak Cep tuh pengen kayak ngebandingin ya. Ini ada yang ngomong kalau evolusi itu salah menurut agama. Tapi evolusi yang kata Darwin gini ini benar nih. Saintis ngomongnya benar nih. So, apa yang didapat berdasarkan kuliah selama 6 tahun itu? Konklusinya apa?
Konklusinya
sampai sekarang deh atau gimana deh?
So many theories. Nggak bisa bilang salah, nggak bisa bilang benar karena depend on background. Kamu belajarnya gimana? Orang belajarnya gimana? Saya belajarnya gimana? Beda latar belakang belajar tentu masing-masing punya conclusion sendiri-sendiri ya. Bagi orang yang belajar agama yang kuat kan terutama Samina Wato bilang saya tunduk dan saya patuh bahwa manusia ciptaan Tuhan, Adam adalah orang pertama yang ke bumi. So teori bahwa manusia itu merupakan evolusi dari missing link yang related bersepupu dengan primata yang ada sekarang itu adalah hal yang salah.
Missing link itu udah didebunk berapa kali, 7 juta kali kan kalau sebenarnya nggak ada missing link kan, kalau menurut saintis kan sebenarnya nggak ada missing link
kan. Evolution itu nggak bicara satu proses yang distinct antara satu dengan yang lain kan. It continues journey gitu ya. Sama seperti kita bisa ngelihat di bumi ini banyak terjadi ras. Mana ada yang Afrika, bahkan Afrika pun bisa diseparate jadi Tutsi apalah. Tapi sekarang kan kembali dengan populasi, dengan transportasi yang bagus, kemudian teknologi bagus, orang kembali mix. Banyak sekali yang hybrid antar ras gitu ya. Itu juga yang menyebabkan manusia menjadi berhenti dalam tanda kutip berevolusi menjadi lebih jauh.
That's a good perspective.
Karena evolusi sendiri sebenarnya kan mereka disperse ke segala arah, kemudian selama perjalanannya itu mereka menjauh dari pusat gen, kemudian mereka melakukan adaptasi, kemudian ada seleksi alam masing-masing. Membuat dengan adaptasi tersebut pola makan, tempat tinggal, behavior, segala macam, temperatur, faktor-faktor lingkungan itu mempengaruhi siapa yang bisa survive.
Benar-benar.
Itu akan menentukan proses jalur evolusinya sendiri. Misalnya kenapa ada teori nih ya, kenapa orang di Eropa kulitnya putih-putih, orang di India kulitnya lebih gelap, di Indonesia ya campur lah ya. Karena mungkin aliran gennya dari awal udah beda, yang berangkat ke Eropa dengan yang berangkat ke India udah beda. Berarti kan ada seleksi dalam gen ya, secara tidak langsung. Kemudian pola adaptasi, misalnya di daerah India dan tropis kan cahaya matahari terang, kenceng, UV-nya tinggi, penetrating skin-nya besar sekali. Karena jatuhnya suhu kan, jatuhnya cahaya 90 derajat. ke kulit. Ya artinya energinya besar, so kita harus protect
pigmentnya diri
kita. Pigmentnya lebih banyak,
yeah.
Kulit lebih gelap.
Right, right.
Sementara bule, karena tinggal di daerah yang relatif boleh dibilang penetrasi nya rendah karena jatuhnya cahaya membentuk sudut. Jadi sementara cahaya itu dibutuhkan untuk pembentukan vitamin D misalnya.
Maka
dia butuh kulit yang lebih light supaya cahayanya bisa lebih dalam menembus kulit. Itu teorinya.
Teori. Tapi,
ya belum tentu benar karena sebenarnya baru bukan teori sebenarnya, hipotesis
awal. Dari dulu juga sampai sekarang juga masih di dispute kan, tetap dites terus kan, apakah benar apa enggak gitu kan.
Karena kan kalau rada apa ya, human itu rada reluctant kalau kita meneliti tentang human sendiri yang mengakui bahwa nenek moyang kita ini loh gitu, bukan nenek. Kita tuh terlalu bangga bahwa manusia adalah boleh dibilang satu makhluk yang kastanya lebih tinggi dari makhluk yang
benar.
Sehingga kalau kita dianggap berasal dari makhluk yang lebih rendah itu kayak semacam insulting ourselves. Ya sebenarnya sih ya kita mah sama aja di mata alam sama aja.
Tapi ya ada benernya juga, soalnya kan pas SD pun di buku IPA kan spesies ada tiga, ya manusia, hewan, dan tumbuhan gitu. Itu aja udah it sounds egocentric banget kan. Kalau dipikir-pikir sekarang, holy shit, kita tuh kayaknya egois banget gitu loh, kayak nggak mau dipisah sama animals. Padahal in reality ya we're animals gitu. Bahkan if you ask biologis dari beberapa aliran juga bilangnya sebenarnya kita ya plague, ya kan, kita spreadnya cepet, berkembang biar cepet, we colonize places dan kita hampir ngemusnahin beberapa spesies gitu kan. Bisa dibilang ini kind of like a plague gitu kan.
Iya, boleh dibilang kita monster yang nature creates buat apa ya, boleh dibilang nature has its own way ya.
Iya, benar.
Kita juga nggak bisa bilang bahwa suatu saat akan ada kiamat bahwa bumi akan mati. Belum tentu. Bicara bahwa bisa jadi spesies manusia punah, sama seperti misalnya spesies badak yang terakhir nih dia.
Iya, kasihan banget itu ya.
Jantannya udah enggak ada, sisa tinggal betina doang. Itu udah pasti punah lah ya.
Punah, heeh. Oh, dia yang terakhir Win dijaga di mana sih?
Iya, di
Rwanda ya. Itu yang terakhir kan yang dijagain terus 24 jam. Itu kasihan banget sih.
Sempat dibilang juga di Quran atau hadis, saya lupa, bahwa pada saat nanti bahwa akan lebih banyak wanita dan prianya sangat sedikit. Ya mungkin itu it's a sign bahwa manusia juga akan mengalami kepunahan. Tapi
bener,
bukan berarti kita dengan bangganya mengklaim bahwa kalau kita punah ya bumi punah.
Enggak juga lah. That's a very egocentric way of thinking, right?
Nasib kita sama kok sama dinosaurus, sama dengan badak yang kemarin terakhir pun.
Itu satu. Tapi kan ada sudut pandang kalau misalnya ada alien yang datang ke sini dan mereka lebih superior gitu. Contohnya kan banyak kan film yang kayak gitu kan, ada ras yang datang lain ke sini, mereka colonize Earth. Tiba-tiba karena kita nggak bisa compete, kita punah juga kan akhirnya kan.
Masalah alien juga menarik ya.
Iya.
Kalau orang yang belajar agama banget bahwa manusia itu cuma ada di bumi.
Iya.
Ya sebenarnya benar. Kenapa? Iya. Karena tiap planet
spesiesnya beda.
Pasti spesiesnya beda.
Iya.
Intelijensia yang muncul juga beda-beda. Iya. Gitu kan. Bisa jadi ada makhluk lain yang intelijensianya jauh melebihi manusia saat ini. Bisa. Iya. Karena pola adaptasi mereka tentu berbeda. Karena planetnya berbeda.
Solar sistemnya beda. Matahari beda gitu kan.
Let's say katakan misalnya bahkan dengan jarak yang sama, ukuran mataharinya sama, bintangnya sama, dia punya planet lebih besar atau lebih kecil aja adaptasinya udah
benar.
Karena kan kembali lagi kalau kita belajar evolusi bahwa faktor lingkungan itu mempengaruhi sekali.
Iya, benar.
Hasil spesies yang ada.
Jadi emang kita nggak bisa lihat evolusi cuman kayak berdasarkan manusia dari monyet, enggak, sebenarnya itu cuman kayak that's a little part of evolution. Evolution is so much bigger than that, right?
Yeah, evolution is like a gradual process of nature.
Iya. Boleh dibilang menyeleksi mana yang seharusnya hidup gitu. Basicnya kayak gitu kan?
Iya, artinya kan setiap makhluk diberi kesempatan untuk berkembang, mengikuti adaptasi dengan lingkungannya. Kalau emang nggak bisa bertahan, dia akan punah, digantikan oleh makhluk lainnya
yang lebih superior,
yang lebih mampu.
Mampu. Ya, hebat.
Tapi ya balik lagi sih, itu masalah belief aja ya.
Iya, akhirnya juga sekarang juga you're still exploring, right? Karena kan every day banyak banget research evolutionary biology yang keluar yang ngomong ini sebenarnya this is what happened gitu kan.
Bahkan ada di dalam evolusi sendiri kan ada yang against Darwin theory.
Iya.
Ada macam-macam.
Iya.
Benar. Ada yang try to upgrade Darwin's theory. Ya kalau kita
bahas science
selalu berkembang. Jadi saya bilang kalau misalnya faktor agama itu sebagai penghambat science, sebenarnya sih enggak ya. Karena kita bicara religion kan bicara kehidupan, enggak bisa lah kita melihat dari sudut sempit aja.
Bener. Gitu ya.
Kita bicaranya pasti secara umum luas gitu. Nah, kalau kita bicara science, semakin kita tinggi tingkatannya semakin spesifik.
Ya.
Ya sama seperti orang belajar, sebenarnya juga belajar agama juga begitu.
Iya.
Tapi kalau bicara agama secara keseluruhan kan kita bicara kehidupan.
Iya.
Saya pikir agama dan science itu adalah hal yang beriringan.
Iya, benar.
Cuma masalahnya adalah bagaimana kita mengaplikasikannya.
Iya, benar.
Ya,
karena
it's a matter of choice lah.
Benar. Karena agama juga tidak mengham. Biarkan nggak ada yang bilang kalau kita harus stop learning about something just because. Iya kan? Malah mereka kan bilangnya kan, ya pursue the highest.
Iya.
Iya kan? Carilah ilmu setinggi mungkin kan. That's what seharusnya diajarin dari lama kan itu kan. Ya. Gitu. Wow. Nah, jadi setelah evolusi, habis itu apa lagi mata kuliah yang
konservasi?
What's conservation gitu maksudnya?
Conservation itu boleh dibilang, I believe something like how we use natural resources without destroying the nature itself. I prefer something like that.
Yeah.
Contohnya misalnya gini, kayak taman nasional. Saya pikir kita bisa exploit dalam tanda kutip, kita bisa dapat pelajaran dari sana. Kita bisa dengan memanfaatkannya dengan tourism sampai level tertentu, kemudian extracting di level tertentu. Walaupun extracting mungkin the last choice ya.
Benar-benar.
Kita bisa belajar dari suku-suku yang ada di sana gitu ya. Itu kayak semacam dulu ada teori gini namanya natural resource itu nggak boleh diapa-apain, kayak taman nasional lo nggak boleh ngapa-ngapain di situ,
diemin aja gitu,
pokoknya ya udah didiemin seperti apa adanya. Tapi ternyata nggak bisa juga seperti itu, karena contohnya misalnya di Yellowstone National Park, kita pernah ada kasus di mana rusa populasinya drop, kemudian kita bunuhin lah serigala-serigala itu. Tapi akhirnya populasi rusa membengkak, kemudian kemudian rumputnya hancur, tanamannya hancur. So mulailah di reintroduce kembali serigala. Akhirnya dia dan memaintain. Akhirnya mau nggak mau kita harus memaintain populasi kedua spesies saling supaya balance. Ya artinya gini, sebenarnya ada orang-orang yang dulu awal percaya sekali bahwa kita nggak boleh ngapa-ngapain.
Nature nggak boleh, nggak boleh di.
Kita berada di luar lingkaran sebuah zona konservasi. Tapi ada lagi teori yang bilang bahwa kita wajib boleh memanfaatkan zona konservasi sampai level tertentu. Ada yang bilang juga kita berada di tepian, kita boleh memanfaatkan sampai level tertentu, tapi selebihnya let the nature. Tapi ada juga teori yang bilang bahwa we are part of the natural
system.
Ya, sistem. Jadi kita mungkin akan lebih baik kalau kita memanfaatkan atau melakukan tindakan yang diperkirakan akan membantu nature itu untuk survive.
Yeah.
Karena pada prinsipnya kan semua makhluk hidup akan punah.
Yeah.
Mau dalam kondisi apapun pasti akan punah.
Yeah.
Bagaimana kita memanjangkannya saja umurnya, prolong their lifespan.
Yeah.
Nah, yang conservation itu sendiri sih sebenarnya kan kita menjaga bagaimana supaya makhluk-makhluk rentan ini supaya nggak punah karena aktivitas manusia.
Bener.
Tidak terjadi proses yang di luar jalur alamiah lah.
Iya.
Misalnya benar kita bisa menjaga monyet-monyet siamang atau lutung atau owa atau apa ya di taman nasional, tapi berapa sih kebutuhan foraging mereka, kebutuhan daya dukung lingkungan, berapa sih yang bisa masuk di sana? Misalnya kita punya harimau Sumatera 500 ekor.
Iya, yang sekarang lagi hot banget itu.
Berapa luas minimum yang dibutuhkan untuk harimau jantan dan harimau betina untuk survive? Taman nasional yang seperti apa bentuknya yang cocok buat mereka? Apakah yang memanjang, apa yang membulat, atau yang gimana?
Iya, iya.
Gitu. Apakah kita perlu membuat jalur? Karena kan misalnya kayak gajah, harimau itu kalau nggak salah butuh sekitar 20-30 km
space
buat range ya, yang buat
total area 20 lah kan, luasnya.
Let's say katakan misal kita punya taman nasional cukup besar, misalnya 500.000 hektar. Berapa harimau yang bisa masuk di sana? Okay, katakan misalnya bisa masuk sekitar let's say 50. Tapi 50 itu kita harus pikirin makanan buat mereka ada nggak? Gitu kan. Kemudian apakah makanan mereka ada itu bagaimana yang populasi-populasi yang tinggal di tepi taman nasional, kelompok-kelompok yang tinggal di tepi taman nasional,
warga-warga juga kan,
itu akan kan kita nggak bisa bilang ini batas taman nasional lo nggak boleh. Nah, bagaimana caranya supaya dia nggak ganggu warga dan warga nggak ganggu mereka, nggak masuk kebun, nggak bunuh ternak, kayak gitu. Nah, ilmu konservasi itu dibutuhkan. Sebenarnya ilmu konservasi itu kan composite ya, butuh ilmu-ilmu lain untuk memastikan survivabilitas dari si sebuah makhluk yang kita anggap sebagai iconic species dari sebuah taman nasional atau keystone species dari taman nasional.
Keystone tuh atau khasnya
atau flagship gitu yang bisa dijadikan. Ini taman nasional ini penting karena ada spesies ini. Itu menurut saya menarik. Kenapa? Karena kita nggak hanya berinteraksi dengan hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk mikroorganisme, jamur dan segala macam. Tapi kita juga berinteraksi dengan manusia, baik suku asli, misalnya kayak suku Kubu, anak dalam atau apa, atau dengan orang-orang di sekeliling taman nasional, penduduk-penduduk sekitar, baik lokal maupun pendatang. Nah, itu harus dipertimbangkan semuanya. Apakah satu taman nasional di dalam satu wilayah administratif atau dia kayak di banyak taman nasional di Indonesia terbagi dari jadi beberapa wilayah administratif. Bagaimana managingnya? Siapa stakeholder-nya? Itu menarik, menurut saya menarik banget.
Itu beneran dari biologi sampai psikologi, sosiologi, even politik pun juga itu kayak semuanya masuk. Ya gila, I don't know that conservation ternyata seluas itu.
Iya, saya pernah ngambil S2 bidang itu tapi nggak lulus.
Oh iya, pas lagi ngajar itu lagi ngambil ya,
nggak lulus karena malas.
Itu nggak lanjutin karena setahun ya, itu cuma setahun doang ya?
2 tahun.
Oh iya.
Terus akhirnya DO.
Ya sayang, tapi apa ya, di Indonesia yang kemarin tuh yang tentang harimau itu juga itu lumayan parah juga ya. What do you think about that, yang dibunuh-bunuhin gitu?
Harimau itu menarik ya, karena kita sebenarnya punya 3 subspesies harimau. Ada yang bilang 3 spesies harimau, ya tergantung lah siapa yang ngomong. Harimau Bali sudah punah tahun 60-an, harimau Jawa sudah punah tahun 80-an, tinggal harimau Sumatera dan the last and the only tiger we have. Sementara populasi tiger di negara lain ada yang meningkat.
Udah meningkat ya? Wah serius?
Misalnya yang di Siberia
itu. Oh iya, Siberia itu iya udah banyak yang dilepas-lepasin nih dari konservasi, dari ketang apa? Captivity ya? Udah banyak yang serius ya?
Harimau Jawa yang kita punya tinggal yang di kebun binatang.
Iya, keragunan, taman safari, gitu-gitu ya.
Dan itu kan jeleknya harimau kebun binatang, kita harus punya apa, catatan kekerabatan. Karena kita nggak boleh
mating.
Iya, artinya misalnya si A ini anaknya si B sama si C. Si B ini anaknya siapa? Si C ini anaknya siapa? Itu harus ada catatan logbooknya.
For what?
Karena kalau terlalu dekat, cenderung penyakit-penyakit keturunannya muncul.
Oh gitu.
Ya yeah, that's why.
Oh iya. Yeah.
Agama juga dibilang kan lo nggak boleh kawin terlalu dekat.
Oh iya iya benar. Oh iya iya. Oh,
biasanya either ya penyakit-penyakit keturunan banyak sih penyakit keturunan.
Iya
yeah,
iya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Nah itu sekarang berarti populasinya tinggal kurang dari puluhan nih. Cuman a handful berarti ya.
Iya. Yeah. Dikit sekali, itu mau boleh dibilang udah gak dianggap spesies lah.
Mbak Sari di episode, apa di episode 4 kalau gak salah, dia kan mantan Rare Indonesia. I think you should listen to the episode. Dia mantan Rare Indonesia, dia juga ngasih komen kalau sebenarnya itu karena warga-warganya aja yang they're not well informed. Mereka juga, apa namanya, tidak ada, gak ada apa ya, kak, sense of belonging aja gitu. Kalau ini spesiesnya sebenarnya penting loh, kan mereka di harimau dibunuh, di skin gitu, terus dipajang-pajang kan.
Sebenarnya sih ya apa ya, itu human nature itu cenderung kan kalau lu nggak, lu takut sesuatu, lu musnahin.
Iya.
Itu adalah hal yang
benar,
yang kita punya instinctively.
Iya.
Kita akan membunuh apapun yang kita takuti gitu.
Iya.
Ya mereka penduduk sih sebenarnya gimana ya? Ya natural sih, kalau ada harimau masuk ya pasti mereka akan, wah harimau masuk pasti dibunuh.
Iya.
Atau ada permintaan pasar kulit tinggi, orang akan cari kulit.
Bener.
Gak bisa blaming bahwa kita udah edukasi, kita gak edukasi, gak ini. Ya memang edukasi ya penting, penerapan aturan ya penting. Kesadaran dibangkitkan ya penting, tapi akan selalu ada orang yang berusaha mencari keuntungan dari situ, atau orang yang takut melindungi keluarganya demi melindungi kampungnya. Nah bagaimana kita bisa kompromis di antara semua ketakutan itu, orang yang mencari keuntungan di situ, kemudian perlindungan terhadap karena kalau kita mengabaikan bawahannya dengan awareness segala macam, iya ada yang sadar, tapi kan ada juga yang enggak.
Iya, benar.
Kita nggak bisa mengklaim
ya, banyak faktor.
Sebenernya. Banyak faktor. Iya namanya kita bicara sama manusia ya pasti banyak keinginan. Karena manusia dia foraging itu bukan karena lapar, tapi karena pengen.
Iya, ya manusia kan makhluk goblok lah istilahnya kan. Kadang-kadang nggak masuk akal lah ya. Iya.
Ya unik sih.
Iya unik. Iya. Tapi ya, ada argumen nggak sih kalau what they did itu karena prey-nya si tiger sendiri udah nggak ada, karena udah diambilin semua sama manusia.
Ada. Case itu banyak.
Iya kan.
Kayak misalnya gini, gajah lah. Paling gampang itu gajah. Gajah kan roh, dia ada migrating route-nya. Tiba-tiba di tengah migrating route-nya muncul desa.
Oh iya iya.
Ya dia mah nggak mau tahu, jalan aja. Kalau nenek moyang gue juga lewat di situ.
Iya.
Nah, manusia nggak tahu itu bagian dari part migrating route.
Oh gitu ya.
Ya ketemu gajah, akhirnya konflik. Gitu. Iya. Iya sama-sama. Nggak tahu, gajahnya juga nggak tahu itu ada.
Yeah. What the fuck is this?
Insting gue lewat situ. Orang kan, ya ini hutan gue buka sebagai lahan desa. Mana gue tahu kalau gajah lewat situ.
Ya, terus kalian yang maju kan, guys ini loh, gitu kan.
Ya kan harusnya ya tetap aja, akhirnya kompromi. Yeah. Dan kita kan nggak mungkin berharap si gajah, si harimau berkompromi.
Dan nggak mungkin juga desanya kita pindahin gitu kan. Karena ya desa udah di rumah gitu kan.
Akhirnya kita harus berkompromi dengan banyak hal gitu. Try to find the best solution.
Yeah.
Makanya riset itu penting, karena apa? Di setiap daerah unik, di setiap daerah punya pendekatan sendiri, punya culture sendiri, butuh penanganan sendiri. Gitu. Jadi ya kadang, ini saya bicara berdasarkan apa yang pernah saya dapat, apa yang pernah saya obrolin dengan orang-orang, pernah juga ya datang ke beberapa kawasan konservasi, ya unik. Misalnya contoh ada orang yang bilang semua kawasan konservasi itu makhluknya harus dilindungi. Tapi kalau case babi hutan gimana? Babi hutan itu begitu populasi yang meledak karena predatornya kurang, dia akan nyerang ke desa-desa.
Iya, makanin,
makan ngerusak kebun segala macam. Bagi orang desa gimana? Mau nggak mau harus dimatiin.
Iya.
Akhirnya terjadilah perburuan babi hutan.
Iya.
Gitu kan.
Iya.
Ya apa itu bisa disalahin?
Enggak
ya,
juga.
Enggak juga. Iya. Gitu kan. Karena ada faktor lain. Iya.
Kayak di California juga kan, banyak moose, banyak rusa gitu kan. Akhirnya mereka mau nggak mau ya hunting,
buka game
reserve kan. Iya. Ya karena buat ngontrol juga gitu loh. Karena kan banyak yang leftist-leftist di LA gitu, oh nggak boleh, kita harus biarin aja. Nggak segampang itulah gitu.
Nggak bisa.
Iya kan? Walaupun banyak ada serigala, ada mountain lion, ada bears, kan they can only eat so much gitu kan. Iya kan?
Jadi, aturan itu belum tentu bisa sekaku itu diterapkan.
Bener. Kayak di Afrika kan, orang kan juga bilang, pengen protes kan, oh, orang kaya ini ke Afrika nembak-nembakin rhinos gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau game reserve yang bagus kan adalah lo masuk ke sini, terus si yang punya game reserve atau adminnya kan ngomong, eh guys, ini ada rhino yang gangguin desa ini, udah kebanyakan, ini nih, tolong buru yang si ini nih, lo bayar, nanti kan duit itu kan dibalikin lagi kan konservasinya kan. Basically it's a win-win juga kan.
Kayak misalnya ada game di Amerika kayak di Louisiana macam itu ada perburuan alligator. Mereka boleh ngambil alligator sampai limit tertentu. Mereka biasanya dapat tagging, dia beli taggingnya itu nanti
tagging itu apa sih kayak?
Kayak semacam ada tag, misalnya satu orang tuh bawa 20, 30, 50, atau 100 tag, dia bayar sekian ke negara untuk dapat tag itu, kemudian mereka boleh berburu, hasilnya boleh mereka jual.
Makan kan?
Iya, bukan hanya, ya pokoknya dia berburu alligator,
itu kemudian buat dia aja
kan? Terus mereka jual.
Iya.
Itu kan, atau misalnya kayak di Alaska, bagaimana musim kepiting, musim kod,
musim ini,
mereka kan mereka register untuk dapat sekian. Tapi kan itu based on research ya, artinya udah sekian dibuka bulan sekian sampai sekian. Kemudian setelah itu tidak boleh ada lagi perburuan, tidak
ada seasonnya kan,
ada makanya. Seasonnya.
Iya kan.
Tapi itu kan harus butuh riset ya, riset panjang, mungkin nggak cuma setahun dua tahun, tapi jadi 10-15 tahun.
Iya iya. Benar.
Cuma mereka kan di sana datanya lengkap, di kita kan datanya bolong-bolong.
Iya. Karena yang nggak ada yang kurang ada antusiasme juga ya dari researchers baru ya, mahasiswa-mahasiswa biologi yang baru-baru itu kan, kalau mereka enthusiastic, mereka pengen, that's the best route gitu loh. Kalau lu pengen menjadi change maker, kalau lu pengen if you care about nature gitu, kan
banyak faktor,
banyak
sih
faktor ya.
Nggak bisa bilang bahwa nggak ada antusiasnya ada. Dana riset juga sekarang banyak
banget dana riset.
Sekarang, kalau zaman saya dulu susah.
Iya, baik banget dana riset sekarang. Tapi kan ya banyak kepentingan orang lain. Ya kan, mengetahui properti lagi boom kan ya. Ya kan. Ya, jadi ya itu. Tapi if you think about it, kalau di Louisiana gitu kan crocodiles diburu-buruin, that's a valid reason. Karena crocodiles itu bisa aja masuk ke kolam orang, tiba-tiba orangnya lagi berenang, oh dimakan gitu kan. Atau masuk ke got-got, iya kan? Ya, di Amerika baik banget yang masuk got-got gitu kan.
Artinya kan mereka nggak sembarangan ngeluarin
license,
game seasons atau license buat berburu itu kan.
There's a valid reason behind it gitu loh.
Based on research, long period of time lah ya.
Iya.
Kalau nggak dadakan juga, jadi diuji dulu, kemudian di apply, selama di apply juga di observe, kemudian dimodifikasi. Ini kan proses ya, kita nggak pernah bicara bahwa satu aturan atau satu sistem berfungsi
100%. Iya, benar. It's an ongoing process lah ya, tergantung climate-nya segala macam. Tapi yang agak sayang juga kita di Indonesia udah modern ini, tapi kita we don't have the chance gitu loh untuk mendekati yang kayak gitu-gitu. Kalau di Amerika, di LA kan ya ini satu modern tapi yang hutan-hutan itu kan isinya dengan makhluk-makhluk buas gitu kan. Kalau di sini paling deket tuh mana Bogor. Or maybe I'm wrong gitu loh. If I see like a big forest, I don't see like many chances of hunting gitu loh. Karena isinya udah kosong. Paling apa sih anjing gitu kan.
Ya kita bicara
ya gue Jakarta sih, kita hidup di Jakarta sih.
Kalau
enggak tahu lapangannya udah kayak gimana.
Ya big mammal sih jauh udah enggak ada lah.
Ya.
Sisa yang
paling tinggal elephants sedikit lah ya di White Ambas doang ya.
Ya kalau Sumatera masih banyak.
Sumatera
masih banyak. Ada ya di sini paling cuma tinggal macan tutul.
Beruang enggak ada ya?
Beruang masih ada ya, tapi enggak habis.
Oh, di sini tinggal macan tutul doang ya?
Macan tutul, macan kumbang ada. Kalau kita ke Garut tuh.
Apalagi ya? Serigala kita enggak punya.
Hutan kita enggak punya sih.
Iyalah ya. Babi, monyet banyak banget, monyet banyak kan.
Nah,
monyet
karena monyet enggak punya nilai ekonomis besar.
Iya.
Kecuali untuk riset ya.
Oh ya, monyet tuh kayak enggak ada yang diambil ya kalau habis dibunuh ya wes lah ya.
Benar. Mau diambil kulitnya ya cuma seuprit.
Iya.
Makan dagingnya yang enggak enak.
Iya, kalau di Indonesia tinggal apa ya?
Paling owa Jawa juga karena biasanya jadi hewan piara ya.
Oh iya ya.
Cuma kan kalau namanya monyet pasti ngambilnya, kalau mau ngambil anak monyet itu pasti mamanya dibunuh biasanya.
Oh iya.
Orang hutan.
Oh gitu.
Ya, tapi sih balik lagi kita bicara Indonesia kan luas ya.
Iya.
Selama ini selalu Jawa sentris.
Benar.
Benar dibilang pembangunan, kemudian upaya konservasi apa segala macam semuanya di Jawa. Paling nyebar ke Sumatera.
Iya, udah. Tapi kan sebenarnya di Irian sana kan lebih baik banget kan.
Papua tuh lebih gila.
Gila banget kan.
Dia kayak gue pernah ke Taman Nasional Komodo. Heeh. Gitu. Seeing Komodo everywhere gitu, jalan-jalan keluyuran, kemudian ngelihat
naga, ngelihat naga baik banget ya.
Ngeliat komodo jemuran di pantai gitu, terus rusa-rusa lari-lari kayaknya, ah, exciting banget ngeliat komodo yang jaraknya cuma 1,5 meter dari lu
dan tidak di Ragunan
dan tidak di, ada kandang lu berdirect interaction, lu bisa dikejar-kejar, lu bisa digigit, lu bisa dimatiin sama dia.
Ada gak sih manusia yang ada banyak ya?
Ada case.
Setiap tahun ada gak sih?
Ya ada sih.
Ada turis goblok gitu tiba-tiba.
Ya gak ada tahu. Aja gitu, ada aja yang aneh-aneh.
Kalau kenal liurnya tuh udah you're dead ya katanya.
Enggak sih.
Enggak segampang
kalau ketolong sih enggak.
Oh enggak. Oh right. Okay. Tapi
saliva-nya itu kental banget kayak kayak lidah buaya yang
kayak aloe vera gitu.
Netes-netes
gitu. Oh gitu. Tapi komodo masih ada hope enggak sih kalau
masih
ya?
Karena protected.
Kayaknya mereka ini banget ya, karena effortnya tinggi banget. Karena ya itu spesialnya kita kan, that's the only thing that we have gitu loh. Terakhir, komodos.
Itu memang well preserved sih, maksudnya cukup baik lah penanganan.
Iya,
turis juga udah ngerti mesti ngapain.
Iya. Tapi naik ya kak, kalau nggak salah ya datanya ya? Populasinya naik ya?
Populasinya lumayan bagus, dan ada yang dirincai juga masih ada, bagus.
Iya. Beda yang kayak di Ragunan ya, kalau Ragunan kayaknya udah teking-teking semua.
Ada yang hampir 3 meter saya ketemu.
Oh iya?
Dan itu adanya di bawahnya sink kamar mandi.
Hah? Yang di mana?
Di Pulau Komodo. Jadi di daerah yang dulu sih bekas dapur kebakar, bekas restoran kebakar. Saya lagi jalan di situ, terus nggak tahu, jalan aja nyelonong. Terus kata penjaganya, mas, sini mas. Mas tadi lewat situ ya? Iya, bagus kakinya nggak hilang loh. Kenapa pas dilihat itu ada beberapa komodo lagi tiduran aja lagi.
Oh tiduran ya?
Karena rumahnya rumah panggung kan.
Oh di bawah gitu?
Nah,
anjir.
Saya terus jalan mau ke toilet. Nanti kalau ke toilet, lihat-lihat dulu ya. Begitu mau naik tangga, ngeliat kolong tangga gak ada apa-apa. Kita ngeliat set di bawah wastafel itu. Komodo besar banget, mungkin hampir 3 meter atau 2,5 meter.
Udah ngeliat keluar gitu?
Dia lagi tiduran di situ. Ya udah saya nggak jadi ke kamar mandi.
Oh mereka from freely gitu ya?
Ya.
Ada orang nggak sih tinggal situ?
Ada.
Ada.
Di Rinca itu ada kampung penduduk, ada kampung bajau.
Terus mereka ngapain itu? Just to like.
Ya mereka hidup bajau, biasa. Bajau tinggal di situ.
Oh gitu. Well it's good to hear sih. That's the only thing that we're good at. yang komodo lah itu staple animal kita, flagship Indonesia gitu. Kita apa sih yang selain komodo khasnya, selain harimau-harimau yang mati tadi? Banyak ya? Birds of Paradise juga kan di Papua, baik banget ya.
Fotografer NG tuh, tim Laman itu punya foto Birds of Paradise tuh banyak banget.
Iya.
Dulu sih disebutnya, spesiesnya kan Paradisea apoda ya. Burung cendrawasih tuh. Itu spesies itu banyak banget, dari yang besar yang kita kenal dengan bulu coklat dan kuning emas yang ini, sampai yang kecil-kecil yang warnanya biru, warna-warni, dan ada yang suaranya bagus,
ada yang bisa joget segala macam kan. Kita yang ngebuat mereka terkenal tuh itu ya, BBC Planet Earth ya,
iya
kan, kita nonton kan itu di kelas kan, BBC Planet Earth yang si David Attenborough,
iya
kan, dia narasiin cara mereka mating kan, dia dansa-dansa nyari-nyari perempuan kan ya, cowoknya kan malah yang lakuin itu.
Semua hewan biasanya yang atraktif itu cowok,
dasar semua cowok ya. Buset, kita ngomongin tentang biologi lama banget ya. Nah abis itu lulus tuh biologi, sempat kerja di bank dulu ya itu deh.
Itu sebenarnya lucu sih.
Really?
Mak gue pengennya gue kerja di kantor pakai dasi.
Why?
Ya,
let's not dwell too long details lah. Tapi why? Kenapa?
Ya mak gue kan petani ya, petani pedagang. Pengen jadi anaknya ada yang jadi karyawan keren.
Iya ya.
So, kemudian juga waktu itu lagi sempat tergila-gila dengan buku motivasi.
Oh, Adam Co gitu-gitu.
Iya, itulah zaman-zaman itu yang Maxwell apalah.
Oh iya, John C. Maxwell ya.
Salah satunya dibilang, kalau lu mau sukses, lu bisa jual diri lo.
What?
Yeah, I mean,
benar sih ya.
To sell yourself. Not to sell yourself cheap, but how to sell yourself so you can gain better than most of the people. Ya. Karena kalau lo bisa menjual diri lo dengan baik, orang akan ngerti kenapa lo harus dibayar mahal.
Benar-benar.
Ya unik juga. Jadi ya udahlah, gimana caranya gue bisa dapat motif apa, belajar motivasi menjual, how to sell, terus kemudian jualan.
Di bank, jualan apa sih asuransi?
Enggak, maksudnya jualan, harus bisa dapat belajar ilmu jualan. Tapi gue kan gak masuk ekonomi ya. Gue marketing gak bisa, selling gak bisa. I'm introvert kind of guy itu. Diam, gak lebih senang. Makanya kenapa juga senang di biologi ya, gak perlu ketemu dealing with many people. Ya udahlah, mulai iseng apply ke bank. Sampai akhirnya dipanggil di Amex.
Amex, maksudnya ada Amex?
Ada, banking, bukan kartu kredit.
Oh iya.
American Express, banking, training, terus lalu dipindah ke ya beberapa bank asing. Karir naik dari trainee sampai akhirnya jadi priority banking. Terus
ini orang kaya mulu tuh, priority banking ya.
Lama-lama bosen karena kerja di marketing bank itu kan kayak semacam living in a fast lane ya.
Iya.
Lo hidup harus apa dengan style your client.
Iya.
Karena kalau nggak style client kita,
nggak bisa relate sama
kliennya. Iya. Semua nggak nyambung dan kita nggak akan bisa dapetin sesuatu dari mereka. Sesuatu yang kita mau lah.
Yes.
Iya. Mau nggak mau bosen, so I give up. Jump, try to do something with my savings. I open my own business. Less than 1 year, bro.
Oh gitu, I never heard of this.
Yes. Utang sekian puluh juta, akhir. Terus kerja serabutan jadi desainer grafis, jadi dipercetakan. Abis itu pas lagi kerja di percetakan ada teman di bimbel. Dulu sama-sama waktu masih kuliah sama-sama di bimbel. Dia sama 8. Terus dia bilang, lu kan guru bagus, ngapain lu kerja kayak begini? Udah lu ngajar aja sama gua. So, terus ya sempat bilang sih, gue udah lupa ilmunya, halal ilmu lu pasti belajar sebentar, ingat lagi. So ngajar lah di bimbelnya dia, kemudian ya dengan style ngajar yang kayak gitu, dipakai di banyak cabang, disukai murid, karena kan saya ngajarnya nggak konvensional. Sometimes I can be very scary teacher, but sometimes I can be
laid back.
Yes.
Laid back, relax.
Relax, funny thing.
Funny, very relatable to your students.
Terus kemudian teman saya keluar dari SMA 8, minta digantiin.
Siapa waktu itu?
Uyung keluar dari 8, digantikan Damar. Damar keluar pindah ke Binus, minta gantiin di 8.
Pas saya masuk ya, 2008 itu ya? Gila 2008, pas kan?
Iya kan? Itu masuk, lucu juga sih. Begitu masuk ditanyain.
That was your first real teaching job?
Yes.
Di 8.
Suruh ngerjain tes A-level.
Oh ya.
Five or six paper. Waktunya cuma 2,5 jam.
Paper berapa tuh?
Paper 1 sampai paper 5.
Anjir, itu susah loh. A-level ya? A-level.
Saya kerjain, dia kasih waktu selesainya terserah, pokoknya kumpulin. Saya kerjain selesainya 2,5 jam, selesai semua. Iya, karena emang masih fresh banget ya. No problem lah.
Itu berapa tahun lepas? 7 tahun berarti nggak pernah megang-megang biologi ya?
Enggak, itu udah ngajar di bimbel kan?
Udah ngajar di bimbel. Oh iya, berarti kan refresh lagi ya?
Udah 2 tahun ngajar di bimbel, nggak masalah.
Bisa tuh ngajarin A-level?
Bisa lah.
Tapi masih buka-buka buku katanya maksudnya?
Kalau buat ngerjain soal masih bisa, tapi kalau untuk ngajar kan beda ya.
Iya.
Kalau kita harus belajar lagi.
Iya. Karena
sampai sekarang pun masih ngaji. Tiap kali mau ngajar pasti masih belajar.
Iya.
Kenapa? Karena ilmu itu pasti berkembang.
Iya.
Kita juga sebagai guru kan nggak semua chapter nguasain.
Benar.
Ya itu biasa saja, kita orang lah ya. Orang pasti punya kelemahan, punya ini. Kalau kita mengajar hanya dengan yang kita ngerti, kita ngerti,
it's
a boring job, you know.
Iya, it's a boring job.
Seringkali keluar dari sebuah pekerjaan ya karena, maksudnya tempat mengajar ya karena bos yang nanya begitu-begitu.
Iya,
So, ngajar di, begitu ngajar di 8, it's a challenge to myself.
Iya.
Anaknya pinter-pinter.
Iya.
Pinter itu rada menarik karena pinter mungkin pinter tapi
eksentrik.
Eksentrik.
Iya.
Ada yang rada-rada bengal-bengal itu ya. Acceptable.
Tapi apa ya? You skip the hierarchy, right? Karena kan guru kan konvensionalnya mulainya kan dari kelas yang reguler dulu, mungkin di sekolah negeri yang biasa aja. Iya kan? But you just directly went up untuk KI gitu, kelas internasional kan?
Iya, itu sih sebenarnya karena lebih, kalau
sama 8 lagi kan?
Lebih karena
apa tuh
ada?
Ya.
Referensi ya. Jadi karena ya it's an interesting job.
How did you expect pas pertama kali ngajar tuh apa sih yang
I don't have an expectation.
Nggak ada. It's just another day at the job with you.
Yeah, it's like a one hour. Ini kesempatan ya, gue ngajar anak pinter. Orang tuanya tajir, so I won't have problem with assignment. Karena orang tuanya pasti nggak akan komplain masalah. Kok harus beli ini, beli itu, duitnya banyak keluar, nggak lah.
Nggak ada yang komplain. Orang tua tuh hampir nggak ada yang komplain di lapangan.
Makanya kemudian orang tuanya juga sangat helpful gitu. Mereka sangat mengerti. Suitable dengan cara ngajar gue yang rada nggak normal.
Iya.
I'm not a good pedagogic teacher.
Pedagogik itu yang ada metodologinya gitu ya.
Ya, yang kayak
prosedural gitu lah. Yang diajarin di IKIP lah ya.
I'm not that kind of teacher.
Iya.
I'm not conservative.
Iya.
I would like my kids experience things that they learn.
Iya.
From my class.
Iya.
Jadi ya, mungkin ngapain sih lo belajar ini? So I show you the videos, give them assignment. Kayak sekarang misalnya I teach environmental management, saya ajarkan anak bagaimana cara bikin akuarium, aquascape, gitu. Bikin terrarium.
Oh, that's explains yang di post di Instagram gitu. Yeah. Gitu. Oh, itu tuh ngajar.
Ngajar.
Oh.
Jadi kayak bikin akuarium, aquascape. Orang hanya bisa ngeliat, wah bikin aquascape susah ya. Enggak, ada ilmunya, I share, they build. Belum, ada yang bagus, ada yang jelek, but they learn something.
Iya, iya.
Learn how to maintain it. Paling enggak lu kalau jeblok di sekolah gua, enggak bisa ini, lu udah punya ilmu bikin akuarium, bapak minta modal apa apa lu jualan.
Iya, at least ya kan. Tapi my class was your first time teaching, right? Iya kan? Inter B.
Inter B. Itu yang pertama kali saya balik, bukan balik ya, maksudnya mengajar kelas secara full kurikulum, bukan hanya bimbel.
Wow, and you had me the first time. Tapi tadi kan ngomongin tentang metodologinya, surprisingly that really matches the theory, karena remaja itu kan butuh sesuatu yang dilihat biar dia tahu kan, biar dia bisa rehearse di otak mereka, oh jadi gini, nggak cuman yang cuma mereka baca di buku. Tapi kan you actually kasih tahu lewat video, lewat film, segala ini yang terjadi di sana gitu. Tapi kalau di kurikulum nasional kan that doesn't happen. Ada ini buku lu pelajarin, nilai lu harus gini.
Waktu ngajar kelas reguler kan sempat di 8 sempat ngajar kelas reguler. Di MHT juga ngajar kelas reguler. Sedapat mungkin saya berikan hal di luar kurikulum yang related dengan topik tersebut, tapi in a real life.
Yeah, in real life situation.
Misalnya kayak, oh ngapain sih belajar anatomi? So kadang saya puterin film tentang misalnya bagaimana sports membutuhkan fisioterapi, membutuhkan sports science, misalnya bagaimana memodifikasi, let's say a pitcher misalnya, dia lempar bola, bisa fastball, bisa curveball. Ini, bisa curveball, tapi dia bola tertentu itu pasti ngaco. So dengan sports science, dia diriset bagaimana sudut lemparannya dia, bagaimana pola tangan dia, pola gerakan melingkar tangannya, pola posisi badan. Oh kelihatan, ternyata pada saat ngelempar bola yang dia nggak bisa itu, dia punya kecenderungan untuk melakukan gerakan tertentu. Itu kan bisa di fix.
Benar-benar.
Bisa juga misalnya pemain sepak bola, kenapa ada pemain sepak bola yang sangat mahal, tapi ada pemain yang sangat talented tapi murah. Nah itu tim butuh seorang sports ahli sports scientist gitu ya, yang melihat ini talent bisa berkembang maksimal atau enggak. Misalnya kayak Arjen Robben, wah jago banget kan,
cut inside,
technically flawless gitu. Tapi
kalau tiap kali hal yang sama terus kan, tapi flawless.
Dia kalau kena benturan pasti nggak akan steady, beda dengan Ronaldinho kalau dia benturan dia fight gitu. Arjen Robben pasti kalau dibentur kecenderungannya jatuh.
Ya kan? Atau dia sengaja jatuh.
Atau sengaja menjatuhkan diri gitu kan.
That's tactical atau enggak ya itu ya.
Tapi hampir kelihatan bahwa dia mudah rentan cedera. Jadi ada beberapa pemain yang ternyata memang dia walaupun bayarannya mahal tapi umurnya nggak panjang. Ada yang begitu dia dapat bayaran panjang besar kemudian
jatuh
harganya. Kayak misalnya Redondo dia Milan dulu. It's a flawless player tapi begitu cedera nggak balik lagi.
Atau kayak Pato gitu, Pato ya, pick ya. Mereka pick, dia pick gitu.
Jadi, sport science itu dibutuhkan tim untuk menilai seperti itu, untuk mendevelop pemain. Bagi si pemain, butuh orang sport scientist untuk mendevelop dirinya. Bagaimana mungkin otot kiri dan kanan gak besaran, gak berimbang. Kayak gitu dibantu. Saya berusaha memberi semacam insight atau semacam pandangan yang tidak lazim di pelajaran di Indonesia untuk memberitahu bahwa ya mungkin pelajaran ini boring tapi di real life itu ada yang mempelajari itu secara mendalam dan you gain profit. Aku di Starbucks, di luar Starbucks.
Ah, susah nggak usah di post tadi. Udah, nggak apa-apa. Cuma bentar-bentar. Nah.
Ya artinya saya berusaha mengajarkan bahwa yang kamu pelajari di sekolah itu mungkin sangat dasar. Tapi yeah, ya...
Ada hubungannya di luar sana yang berguna?
Ada yang... Kalau lu dalemin, ini bisa gila-gilaan loh.
Iya, yeah, benar-benar. Dan kayaknya kalau... Benar juga ya, kalau guru lain gitu kalau ditanya, "Bu, kenapa sih kita harus belajar ini? Biar kamu lulus, biar kamu bisa masuk sini-sini ini." That's the only thing that they tell you gitu, yeah, loh. Kalau kamu belajar ini buat lulus, not because ini tuh sebenarnya berguna gitu loh. Kalau if I recall my high school days, kalau dibandingin sama anak-anak lain lah ya yang enggak di lapan gitu ya, I can tell you that my life is more better from the knowledge that I get because I know how to hubungin dengan ini dan ini dan ini dan ini dan ini gitu loh. I know the reason behind this kan, oh karena gue pelajarin gitu. Where were you at chemistry? Because yeah, you guys actually show me bahwa ini ada hubungannya gitu in real life. Oh, that's way more relatable. Although my grades said otherwise.
Well, I don't really care about the grades karena
yeah,
bukan don't really care maksudnya.
Gua yeah, you need to have good grades yeah, tapi ya
it's kita one ngerti kalau misalnya ya nggak semua anak pasti bagus di semua bidang. Bener. Pasti ada yang flawless di subjek tertentu,
yeah,
very dumb in other subject.
Yes, benar.
Ya paling enggak, let's say katakan misalnya gini, lu belajar biologi bagian reproduksi, paling enggak lu tahu satu saat cewek lu marah-marah, dicolek gaplok, itu tandanya ya lagi PMS.
Iya.
Yeah. Atau buat yang cewek-cewek, ya sadar diri, oh gue itu kondisi reproduksi seksual gue.
Bener.
So I have to do something like this.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Something like that. Ya bener, paling enggak hal yang applicable lah di kehidupan hari-hari.
Iya, yeah, iya.
Ya bukan berarti semua bisa dipakai, enggak.
Bener.
Ada mau science seperti sampai sekarang pun saya belajar biologi mungkin yang kepake karena itu pun karena saya ngajar.
Iya.
Cuma 25% kok dari ya.
Iya.
Enggak pernah, enggak bisa lebih dari situ.
Iya. Hmm. Tergantung orang ya, pengen digunain apa enggak itu.
Iya. Ya makanya saya berusaha, biologi itu kan pelajaran membosankan. Ya.
Iya, benar-benar.
Bagaimana membuat pelajaran?
Enggak, gue bilang enggak bosan. It's a cool subject. It's a cool
enggak, gue ngakuin sendiri ya. Yeah. Biologi itu pelajaran membosankan. Kenapa? Yeah. Hafalan biologi identik dengan ngafal.
Benar.
It sucks.
Yeah.
Buat gue sendiri ngafal itu yeah, susah.
It kind of sucks.
Makanya gimana caranya membuat biologi menjadi sebuah pelajaran yang setidaknya lo ingat karena lo mendapat benefit dari situ.
Yeah.
Maksudnya yang itu yang dipegang lah ya.
Yeah.
Tapi sampai sekarang pun gue ngajar environmental management sama geografi, sedapat mungkin ada hal yang anak dapat dari situ.
Oh, ya yeah, ya.
Yeah. Paling nggak misalnya gini, lo baca peta bisa lah ya.
Iya yeah, bisa. Iya, yeah, at least lu bisa lah baca Google Maps itu. Because my girlfriend doesn't know how to read Google Maps. Seriously. Ya, yeah, at least lu bisa lah kayak baca peta, know where you are. Yeah. Kalau di peta nih, oh nih katanya dataran tinggi segala macam. Bahkan kayak ngelihat kesana terus, oh ini di sini terus kayak have a sense of,
iya. Yeah. Okay. Kita di sini, ini gedung ini di sini. Oke, okay,
yeah,
ini ngerti sini.
Have a sense of where utara, selatan, barat, timur gitu loh. Karena orang-orang tuh kadang-kadang juga masih yeah, agak odong-odong gitu. Apa kan berguna bagi ojek online gitu ya, kalau mereka bisa baca peta yeah, gitu loh.
Iya. Buat karena apa? Karena sampai saat ini nggak punya mimpi gede, mau apa.
Oh lagi baca peta.
Apa ya, kayak gue pengen punya sekian A star, enggak. Uh-huh. Pokoknya murid gue lulus.
Iya, yeah, heeh. Benar.
Jadi kayak kalau ditanya apa sih cita-cita lo mau bikin sekian banyak A star? Ya pengen punya A star.
Iya, yeah, pengen.
Dan di waktu di environmental management juga pernah ada yang the highest in Indonesia udah.
Really?
Iya.
Yeah. Wow, that's amazing.
Ada. Yeah. Tapi itu kan ya salah satu goal istimewa, pengen sih semua.
Bonus sih sebenarnya, itu ya, bonus kan sebenarnya.
Nggak mungkin lah kalau guru nggak punya mimpi seperti itu ya pasti.
Iya pastilah, pastilah.
Yang utama ya, dragging this the lower tail
iya,
pass the exam is another goal.
Iya, bisa melihat anak-anak yang bengal-bengal yang nggak pernah belajar tiba-tiba.
It's kind of funny loh, tiba-tiba gue ketemu guru, ah ini anak kayak begini, kayak Gregorius jadi dokter.
Oh my god, kok enggak Gregorius jadi
apa?
I think he's working at a law firm.
Oh law firm, ya pokoknya
Bibir Ephraims.
Ephraim
he
jadi
lawyer. He's a lawyer. He's a lawyer. Goya jadi dokter.
Goya jadi dokter. Oh my god, murid gue ternyata cerdas-cerdas ya. Kenapa zaman diajar gue blow on ya? Probably yeah. Gue yang salah ngajar kayaknya.
Ya, yeah, but it's kind of funny karena I think guru itu satu profesi yang in like 10 years time mereka tuh bisa ngelihat apa ya? Yeah, resultnya tuh lebih kenyata. I think that's more fulfilling daripada kayak tadi gue pengen anak-anak gue masuk UI. That's a very short term goal, right? Yeah. Tapi kalau bisa melihat siswanya mas punya kehidupan yang mapan, itu kan punya istri bahagia. I think that's more rewarding for you, ya kan?
Iya, dulu sih punya dari dulu sih ya punya cita-cita. Setelah apalagi setelah masuk 8 ya. Mungkin 10 years from now, 15 years from now, atau 15 years dari kelas yang mengajar. I wanna see you having reunion with your friend somewhere abroad, perhaps Singapore, perhaps. Not because you wanna go there together, but it's a hub that the easiest to gather the people from all over the country.
Iya benar juga ya. Oh, that's a really good thing.
Jadi kayak
holy shit.
Jadi kayak
karena semuanya udah scattered di mana-mana.
Scattered di mana-mana. Ayo kita ngumpul di sini yuk di negara ini.
Iya.
Ya, PDI apa saya selalu punya cita-cita bahwa 10 tahun, 15 tahun dari kelas yang saya ajarin, nanti kita punya reunion. Ya mungkin entah saya diajak atau tidak, I don't really care, tapi
at least gak di Jakarta. Di Jakarta tapi at least bagus.
Ya ketemu somewhere karena memang anaknya udah scatter di mana-mana.
Iya.
Karena menurut saya lu boleh kejar ilmu di Indonesia untuk S1 tapi berharap S2, S3 di negara lain.
Iya. Gila. Ya,
which is ternyata emang murid-murid saya itu banyak yang begitu.
Iya. Ivy, you remember Ivy, right? Yeah. Dia di UK sekarang, S2. Nacil, no. Belanda. Belanda, baby, I forgot. Gila.
Gila, artinya kan... Ya, ada, kalian ada opportunity-nya buat kesana.
Iya, gila emang.
Things that I don't have a chance back then when I was in uni or high school. I want my student pursue something matter, something that make them having fun, enjoy their life.
Yeah.
No matter what it is.
Yeah.
Lo mau jadi apa, serah.
Yeah. As long as you enjoy it.
Yeah.
Gila ya. Wow. I think that's every teacher's dream, man.
I think
do you think so?
I don't know, but that's my.
Yeah, tapi separah-parahnya guru lah.
Yeah.
They want the best for their students.
Yes.
Yeah. Tapi kalau guru negeri mungkin beda ya. Mereka pengennya. Yeah, I don't know. I don't. You don't.
Setiap orang
punya goal yang beda-beda, and we have to respect it. Yeah. Yeah. Nah, your method of teaching got a lot of people really, really scared. Like a lot of kids are scared. Tapi scared itu bukan yang scared yang kayak, oh gurunya killer. We never see you as a like guru killer gitu loh. We never see you as intimidating. Tapi kita stress iya. But like we were challenged by your methods gitu loh.
I'm not really a bright student back then. I'm not bright in terms of brains. I have brains, but I'm too lazy to use it.
Yeah.
That's why I think I know that some of my kids is brilliant, excellent, but they just too lazy to
use it.
To use it.
Yeah.
Use their brain. That's why I kind of develop my teaching style to encourage them to learn, to learn more from other sources rather than just from me.
Yeah.
Karena kalau kalian cuma mengandalkan dari saya, ilmu lu pasti lebih rendah dari saya, dari gue gitu, ngerti ya?
Oh iya benar juga ya.
Sampai kapanpun kalau kamu belajar dari guru kamu doang, ilmu kamu nggak akan lebih tinggi dari guru kamu.
Iya iya.
Paling banter nggak main, itu pun dengan magic kali ya, dengan kondisi khusus.
Iya. Yeah. Mostly
hari hanya sebatas mendekati guru kamu.
Yeah,
tapi
yeah,
kalau kamu belajar dari source yang lain, kamu akan jauh melebihi guru kamu.
Iya. Yeah,
yeah. Terbukti sekarang murid saya entah di mana S2, S3, yeah, which is saya nggak nyampe ke sana.
Iya
yeah,
iya. Yeah.
Jadi saya encouraging my students, ayo cari, lu terserah mau caranya gimana, yeah, gue gak peduli, pokoknya lu cari, lu mau baik, mau steal, biar kasar gitu ya. Belajarlah dari orang lain, dari sumber lain. Sumber sekarang banyak, internet, apa segala macam. Jadi dengan belajar dari situ, lu akan jauh lebih jago dari gue. Dan pada saat lu lebih jago dari gue yang akan belajar dari lu.
Iya, gila ya. I think I got I got that sense of urgency to learn more itu dari from you mostly, and you always challenge us to think, to look for the evidence. Jangan cuma terpaku sama buku ini aja gitu loh. Di luar sana banyak proofnya segala macam gitu. You gave us a pretty hard job to do research gitu. Yang pada saat itu anak SMA, research is just something teori gitu loh. Kalau but you actually encourage us, jangan kopas dari wiki gitu loh. Baca bukunya ini gitu. Banyak source-nya gitu loh.
Ya, I trust you.
Iya.
Can do it.
Iya. Yeah. Walaupun masih kopas-kopas juga, tapi ya still. Yeah,
I know.
Iya, yeah, still. At least baca gitu loh. Iya yeah, kan?
Iya. Yeah. Paling nggak kan walaupun kopas nyari juga kan?
Nyari, tetap nyari.
Satu ya di pondok kopi.
Yeah. Hey Miss, so Miss Titaisi right now.
My udah rekam.
We're recording a podcast right now.
Sorry. This is my beautiful wife.
Yes. Also.
Sorry for that.
Also the scariest teacher.
Yeah. Both of you.
Jeez, you don't have to mention that.
We're talking about his methods right now. Yeah, but you were the one that gave me kayak framework berpikir kritis itu kayak gini gitu.
Karena ya berpikir adalah apa mencari doing research itu salah satu backbone dari
learning.
Kalau lu mau maju, lu mesti cari sendiri, nggak mungkin disuapin.
Benar.
Karena sehebat apapun guru lu punya keterbatasan.
Iya. Yeah.
Tapi otak manusia unlimited. Dari segi
otak manusia unlimited.
Kenapa? Sebanyak apapun yang belajar itu akan diabsorb terus, walaupun tidak 100% kita belajar semua didapat, enggak.
Yeah.
Tapi akan selalu ada hal baru. Yeah. Bahkan dari sebuah novel yang kita baca berulang-ulang, akan selalu ada bagian baru. Oh, ternyata ada bagian
ini. Iya, benar.
Skip ya.
Jadi iya, mungkin kita lagi apa lagi. Benar juga ya. Kayak nonton film lah ya, nonton film. Oh, I didn't notice that gitu kan.
Iya. Ada pengetahuan-pengetahuan baru yang
I don't smoke.
Selalu kita dapat.
Benar.
Walaupun dari hal yang selalu kita lakukan secara berulang-ulang.
Iya. Wow, that's amazing. So to you, belajar is just more than just reading something.
Oh, right?
belajar
dari mana aja?
Mana aja kan?
Kadang tuh lagi naik motor gitu, bengong. Oh iya, udah ngajar begini ya materi kemarin baca ini ya.
Yeah, that's
ini.
Learning. You're rehearsing what you've learned. You're
atau reviewing. Kadang-kadang sambil ngopi, sambil apa gitu. Oh ada ya teori begini ya, ada ya begini.
Iya.
Something like that. Jadi ya belajar is di mana aja sih bisa, jadi sumbernya mana aja. Bahkan kadang dari obrolan kita
kayak gini lah
ya, kayak gini ya, atau kadang-kadang lagi makan mie ayam atau lagi makan apa gitu, ngobrol sama tukangnya
But the awareness to extract the information yang penting, that's another thing, right?
Ya untuk itulah
itu yang susah banget gitu loh, orang bisa sampai reach gitu loh,
karena itu dari dasarnya sih. Kalau kalian terbiasa dulu sudah terekspos dengan bagaimana cara mengkonfirmasi ulang sebuah pengetahuan, itu penting kan? Karena apa yang kita terima belum tentu semuanya benar, gitu kan? Sekalipun itu diklaim sebagai sebuah kebenaran. Nah, yang saya mau ajarkan ke kalian adalah bahwa kenapa kamu harus punya sumber yang banyak. Semakin banyak sumber yang kita punya, semakin mudah kita mengkonfirmasi sesuatu.
Miss, boleh fotoin kita lagi ngobrol nggak, Miss?
Terus, kalau kita terpaku hanya seperti saya bilang, kalau kita hanya terpaku pada guru, satu guru atau dua guru atau dari guru kamu, makanya ilmu kamu ya sebatas ilmu yang guru kamu punya.
Benar.
Guru kan juga manusia, bisa salah, bisa lupa. Jadi dengan punya banyak sumber, dengan rajin baca, dengan rajin browsing di internet, nonton film atau apa, itu give you something. Mungkin sesuatu hal yang sama dari sudut pandang yang lain. Mungkin ada irisan yang sama dengan yang kamu tahu, mungkin sama sekali berbeda. Menarik kan kalau kita
learning is much more than that.
Sehingga banyak sekali orang yang mengklaim sebuah kebenaran tapi ya akhirnya menjadi sebuah yang jadi bahan tertawaan orang. Karena benar itu, pengetahuan tentang itu benar ada gitu, tapi apakah itu kebenaran yang
benar
ini atau cuma benar menurut klaimnya dia doang?
Right.
Dan membaca, kami berdua udah sulit membaca lama ya. Kami punya banyak tumpukan buku yang belum kebaca ya, tak? Kita udah beli.
Belum ke Big Bad Wolf ya?
Nah, belum.
Belum ya? Aduh, nambah lagi numpuknya.
Aduh. Kemarin baru dari Hanoi beli buku itu tuh tentang sejarah Vietnam, tapi dalam bentuk buku foto.
Keren. That's cool.
Cuma ya baca-baca kepotong juga ya. Terus ada beberapa buku tentang biologi, konservasi, genetik, ada juga masih kebaca sepotong-sepotong. Berapa kita?
Wow. Gila.
Ya, ya kami emang berdua doyan baca.
Tapi kalian tuh nge-steam, you guys successfully stimulated us to learn sih. The framework of learning itu kalian, kalian yang
surprisingly sulit.
I don't know that.
Karena kalian ngebuat kita bisa sukses di dunia nyata because you plant the seeds of learning gitu loh. You gave us the consequences of not learning so that we could learn. I wasn't your best student, Miss. Ya kan?
Yes.
Me too, I wasn't your best. Tapi gue tahu the consequences of not being the best adalah ini gitu loh.
It's okay not to be the best in certain subjects. It's okay not to be the best in all of the subjects as long as you can learn.
You're fine.
Want to learn, you'll be better.
Kamu ngerti ya bahwa belum tentu yang paling pinter itu bakal jadi orang sukses. Karena sering saya ketemu di MIPA. Anak-anak yang IP 3,7, 3,8, 3,9, 4.0 ada. Di MIPA banyak. Tapi begitu ketemu
sekarang gitu misalnya,
ada yang cuma jadi ibu rumah tangga. Ada yang
jadi ibu rumah tangga aja susah ya, Pak.
Benar. Tapi kan secara akademis tidak dilanjutkan.
Benar-benar.
Yes.
Good point. I never thought of that.
Yes. Itu sebabnya wanita harus pendidikannya tinggi supaya bisa ngajar anaknya dengan baik.
Oh shit, dude. Oh my god. Never thought of that before.
Yeah. Ibu yang bodoh akan mewarisi anak yang bodoh.
You learn that. You learn sih. Kayak ngomongnya lu. Tapi ya benar gitu loh. Baik banget ya teman-teman kita gitu yang nilainya bagus pas SD, SMP, SMA atau kuliah.
Jadi orang yang bukan sebagai pemimpin, tapi orang yang dipimpin.
Iya, it's not because mereka jelek pas kuliah, tapi mereka
terlalu sibuk dengan...
Doesn't mean that the choices that are made adalah buruk, tapi ya... The statement bahwa IP itu prediktor kualitas hidup lo, atau oh lo bakal sukses kalau... Itu udah salah banget gitu loh. Well, depends on the person sih, tapi ya... IP itu ya, it's something to get a job gitu. Tapi banyak juga sekarang yang nggak lulus itu udah dapat kerja gitu. Banyak kok teman-teman saya yang semester 7 mau skripsi itu sudah dapat kerja, dia nggak jadi skripsi, kerjanya promos.
Sayang.
Ya, yeah, tapi bisa. Sayang sih ya. Yeah. If you think about that way, kayak lo udah dikeluarin sama nyokap lo segala macam, itu sayang, benar.
Sayang karena kamu bisa pursue something yang lebih tinggi kan dari situ.
Iya. Yeah,
membuka sesuatu untuk mendapat.
Benar.
Buka pintu satu untuk buka pintu berikutnya.
Benar.
Wow. Ya, artinya kalau saya berpikir bahwa kemampuan ada butuh kemampuan-kemampuan lainnya.
Iya.
Makanya kenapa saya selalu memaksa kalian untuk melakukan presentasi, bikin PowerPoint.
Yeah.
It's a soft skill. You need
it's a soft skill, benar. And itu juga salah satu skill yang sampai sekarang kita bawa loh, presentasi. Kalau if I compare myself to my colleague di kampus gitu ya, mereka nggak bisa presentasi. You always kayak marahin kan kalau yang PPT sih teks doang, bermontus-montus of teks gitu kan. You're not presenting, you're just reading gitu loh. Yang benar adalah teks dikit, you tell the person this is what it is, bla 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 gitu kan.
Jangan sampai yang dipresentasinya tidur.
Ya, benar.
Yeah. You don't get the point.
Yeah. Benar. Wow. And you know what? Dari tadi kita ngobrol, di belakang sana ada selebgram lagi foto-foto. Yup. Datar. Dari tadi kita duduk. Mereka tuh di sana foto-foto buat IG-nya kali. Dua itu biasa.
Oh.
That's called selling yourself.
Yes.
Yeah. Are you going somewhere abis ini?
Ponokopi. Kita lagi tergila-gila dengan tas kulit.
Okay. Well,
saya... Ini I'm telling you about kami berdua suka jalan. Kami berdua juga suka benda-benda yang
eksotis.
Iya gitulah. Sekarang kami berdua lagi tergila-gila dengan tas kulit buatan lokal. Kami punya teman Mbak Dian.
Oh.
Itu juga sedang tergila-gila dengan tas kulit. Jadi
my math teacher.
Yes.
Yeah, my math teacher.
Hunting tas kulit sampai ke beberapa lokasi, apalagi Mbak Dian sampai ke Jogja, sampai kemana. Jadi tas kulit, like my wife, saya lagi nggak pakai karena saya cuma punya satu. Kemarin kehujanan jadi sekarang lagi di sini. Kami cari produk-produk kulit lokal yang menarik. Kadang difoto, masukin Instagram, kayak segala macam. I like local product. Kemarin juga ke Vietnam juga nyari toko-toko yang khusus jualan produk lokal ya, dan itu sangat menarik.
Yeah.
Yeah, perhaps I have a dream one day. Mungkin saya akan punya kafe, mungkin bareng dengan jualan tas kulit atau jualan batik, kain flores. Yeah. I love kain flores.
Yeah.
Mungkin juga jualan akuarium atau terrarium, like something like that mungkin. Perhaps one day I have my own dreams.
What everyone has dreams.
I don't want to be a teacher forever. Okay. I want to pursue. Masih pengen S2, S3, masih pengen sekolah di luar negeri kalau bisa.
LPDP udah ada age limit ya?
Ada age
limit. Gak bisa. Masa sih banyak kok yang tua-tua LPDP. You should try it.
Enggak, 40 limitnya. I already 41.
Oh, fuck. Okay. Paling research grants gitu-gitu ya?
Yeah.
Yeah, kalau mau dapet yang gratis ya. Well...
I have a hard time, but I have so many good times with my kids.
Yeah. Okay. Well, here's to a prosperous future. On that note, we have to end this. Thank you so much. Pak Cep bisa di follow di mana kalau online, apa nggak mau di follow? Apa mau?
I have my Instagram.
Yeah.
I forgot the name. Acep Abdullah Samir.
Yeah, bisa lupa. Okay, cool. Bisa kita lagi di toilet, tapi kayak bisa dicari di mana sih? Di IG dia nggak ada ya?
Ada.
Apa sih?
Lita aja.
Oh, Lita aja. Okay, sip. Thank you guys. See you.
podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.